Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, endiselt taevas sinine, nii et paneks hea meelega mängima ühe muusikapala, kus on nimelt juttu sinisest taevast, aga natukene vara veel ikkagi Lõunatund täiega ees. Mida siis täna võiks Lõunatunnis rääkida? No, külalised tulevad, see on juba kokku lepitud. Ja tegelikult täna vaataksime hea meelega siin, noh, vaataksime kõrvade kaudu ja suu kaudu, nagu see meil käib siin, kes kuulab, kes räägib, kodus võib iga üks muidugi viisakult vastu toriseda, võib ka päris halvasti öelda, ma nagu nii ei kuule. Ja seega siis jah, täna võtaks ja vaataks natukene lähemalt seda, mida meil kutsutakse demokraatiaks, sest lõppude lõpuks varem või hiljem deformeeruvad kõik sõnad. Nii mõnegi sõnaga tähistatakse hoopis teisi kolmandaid või koguni neljandaid asju. Ja hakatuseks meenutaksin mälu järgi Voltaire'i kuldset lauset. Ma päris täpselt ei teagi, kuidas sa seda ütles, aga mõte oli, et kui sa tahad teada, kes siin tegelikult käsutab või rõhub, siis uuri, keda sa ei tohi kritiseerida. Seega siis need, keda me siin võime kiruda vanduda vastavalt oma maitsele ja fantaasiale, need ei ole tegelikult käsutajad, need on vaid käepikendused. Üks kirjake muide tuli vahetult enne saate algust ja kirjakene ütleb tervist, mis kõlab hästi ja mis tõesti mõjub sümpaatselt, sest eks see tervist värk on meil naa nõrgavõitu ja nagu ma aru saan, siis ega haigekassal raha ka ei ole, et saaks terviseid lappida, nii et soovime seda ja jääme sellele kindlaks. Aga kirjutaja kirjutab. Viibisin veebruari keskel 10 päeva Moskvas messil Prod Expo 2013. Olime meie pagaritööstuse meeskonnas. Sai suheldud nii endistest liiduvabariikidest kui ka Vene Föderatsioonist pärit inimestega, loomulikult ka moskvalastega ja see oligi tegelikult minu töö. Muide, ma ei teagi, keda härras mees siin, kes kirjutas, mõtle meie all, sest tema juba aastaid töötab seal üle vee nende juures, kuigi need on ka hõimuvennad nii peaaegu nagu meie. Ja kirjutab tema ja aina rohkem. Süveneb minus veendumus, et kehvasti läheb ainult meil siin Euroopa Liidus. Mujal endises Nõukogude Liidus ja Venemaal ehitatakse ikka maju ja elatakse inimese kombel ilma võla ja liisinguta. Kui huvi on, võiksin tulla raadiosse sellest pajatama. Ka Stolõpinist venelased on uhketa üle. No mina vastasin kirjale kohe siiralt ja ausalt, tükk aega juba ootan või umbes niimoodi. Kui saaks ikka otsest infot sellest, kuidas asjad tegelikult on, mida liht inimene näeb, no muidugi me teame, et see kõik on Vene propaganda ja nii edasi, välja arvatud, no vat jah. Selle propagandavärgiga on ka niimoodi, et kui Eestist läheb Moskvasse ühe partei esindaja, siis on riigi reetmine. Kui läheb teise partei esindaja, siis avastab ta seal ammendamatud demokraatia varasalve, kust on palju õppida ja kus saab kaupa vahetada või kui eestlane või veel kuidagi kuhugi. Heakene küll! Selleks, et minna kerinal-mürinal otse teema juurde, on juba tehtud piisavalt suur ring, nii et võiks meenutada ka oma aegset Nõukogude filmi Aibolit 64, kus olid read, et normaalne ja geroi всегда idut vabhot, mis tähendab, et mõistusega või noh, jah, terve mõistusega kangelased ei lähe kunagi otse peale, vaid hiilivad ikka selja takka. Täna meil siin 28. Jumadalaval 1434 või 9. aprill 2013 ehk siis 29. Nissan 5773 või 9. soegu 10226 ja juulise päeva number on 2456387 ja just nimelt täna 641. aastal juhtus, et Amr ibn al-Asi väed vallutasid Niiluse deltas Babyloni kindluse ja allutasid Egiptuse islami usule. Muide, täna on vist see päev, ma küll aastat ei mäleta, aga Türgi ütles lahti islamist kui riigi usust. No jah, 641. aasta novembris igal juhul alistati ka Aleksandria ja islam levis. 1241. aasta Batukani väed lõid Silesias Lignitsi lahingus Teutooni ordut mataki. Ei tea, mis sest tuli, aga näed nii juhtus. Selle eest meil siin Eestis 1449. aastal sõlmiti Kuressaares üks igavesti vägev rahuleping, mida võiks võibolla käsitleda ka kapitulatsiooni aktiina tont seda teab. Täna 1865. sündis esimese maailmasõja aegne Saksa kindral Erich Ludendorff. 1917 Tallinnasse saabusid pidulikule visiidile ajutise valitsuse kohtuminister Kerenski ja nii nimetatud Vene revolutsiooni vanaema Esser Breško-Breškovskaja võeti vastu piidulikult. Järgmisel päeval läksid minema. 1997. aastal juhtus niimoodi, et no me kõik mäletame, noh kõik ei mäleta, aga umbes kolmandik meist mäletab Pretoria, apartheid, rassirežiim, rikas riik. Töötati palju, ainult et töötasid need, keda rõhuti ja need, kes rõhusid, nemad ei töötanud. Neil oli noh kutsutud ja seatud positsioon, nemad andsid seadusi. Põrgu nüüd läheb jälle nagu Eesti kirjeldamiseks, ainult et noh seal vist Pretorias, ma ei tea, kuidas tööpuudusega lood olid. Aga 1997. aastal tuli rahvusooperi Estonia balleti solist Stanislav Jermakov just nimelt seal samas Lõuna-Aafrikas Pretorias rahvusvahelise balleti konkursi üldvõitjaks, nii et noh praktiliselt võib öelda ju, et meil siin Estonias, ma ei tea, kas oli või äkki on praegugi, et siukene Pretoria laureaat. Aasta 2000. Rahvaloenduse esialgsete tulemuste põhjal öeldi, et Eestis elab 1,4 miljonit inimest. No 5-0 lõppev arvukene, see ei saa eriti täpne olla, kui ei ole just tegu tõesti issanda imega. Pärast korrigeeriti ära. 2013. aasta statistika annab meile teada, et Euroopas on üle 10 miljoni töötu inimese. Kui ma siin paneksin punkti, siis oleks juba päris tore, aga see lause jätkub sõnadega rohkem kui kriisi alguses 2008. aastal. Viimase kuue kuu jooksul on Euroopas kaotanud töö 1 miljon inimest ja praegu on töötuid kokku juba üle 26 miljoni. Nende vähendamisele annab panuse ka Eesti, sest ka meil kahaneb ametlikult arvele võetud töötute hulk päris kiiresti ja kenasti ja nagu me teame, me ei ole kunagi sattunudki sinna kriisi, mis praegu jätkub ja millest me permanentselt välja ronime vist juba 90. saati. Tegelikult ainult viies Euroopa Liidu riigis, Austrias, Saksamaal, Ungaris, Luksemburgis ja Maltal on tööhõive samal tasemel kui 2008. aastal. Mis nipiga nad seda teevad? tont seda teab. USA asepresident Joe Biden on ka kõva sõnavõtja ja nüüd me hakkame selle juurde jõudma, mida ma siin alguses kõva häälega kraksatasin, et vaatame lähemalt seda vööd oravat, mida millegi pärast on hakatud nimetama demokraatia vanaemaks või tont ja mis ma meelega ja siin praegu jama, et veel hägusemaks muuta seda, mis on demokraatia häälitsuse taga. Aga Joe Biden ütles 5. aprillil Washingtonis toimunud panganduskonverentsil ajaloolised sõnad. Pange nüüd tähele. Järgmine ülesanne on luua uus maailma kord, sest globaalne kord on muutumas. Need institutsioonid, mis töötasid väga hästi teise maailmasõja järgsel ajal, vajavad tugevdamist ja mõned neist ka muutmist. Seega peame me tegema seda, mida oskame kõige paremini, juhtima. Loomulikult tekib küsimus, kes on need meie. Aga vaatame, kus Joe Biden seda ütles. Ta ütles seda Washingtonis toimunud panganduskonverentsil. Kus ta mitte ei esitanud tervituskõnet, et ole tervitatud suur pank, meie siin oma väikese organisatsiooni poolt, tõime sulle ka lillekese ja ei jõua ära kiita, sinu lüpsi võimed, no nüüd läheb jälle natukene rappa, aga igal juhul panganduskonverentsil ütles Joe Biden, et meie peame tegema seda, mida me oskame kõige paremini, juhtima. Seega ei ole meil mingit põhjust kahelda pankade juhtivas rollis meie minekul, noh, sinna kuhu me läheme. Siin on Wiesenthali keskus. Ja nad on ikka veel alles. Hiljuti nad tahtsid ühe 98-aastase ätivangi panna. Võibolla juba panid ka, ma ei tea. See olla aastat 70 tagasi pahandusi teinud. Simon Wiesenthali keskus avaldas pühapäeval aasta aruande ja kiitis ainult USA võimude tegevust ja kritiseeris õige mitmeid riike, loomulikult ka Eestit, soovimatuse eest uurida holokausti kuritegusid. No vaadake, niimoodi võiks ju uurida isenesest holokaust on sõna. Sõna, mille tähendust on ka kohendatud natuke, mis nüüd tähistab hoopis muud asja, aga iseseisvalt see sõna ei saa kurja teha, nii nagu iseseisvalt ei saa kurja teha kommunism, vaid need, kes löövad sulle noa selga ja ütlevad, et sina oli kommunismi vastane, sinuga tulebki nii teha ja nüüd võiks ju küsida, kas süüdi on kommunism nuga või see pätt, kes kasutas nuga ja karjus midagi kommunismist. Samamoodi võib küsida, no, natsionaalsotsialismi kohta. Samamoodi võib küsida, miks mõnel tulevad tõmblused, kui nad juhtumisi näevad India õnne sümbolit mõne meie seina peale joonistatuna. Tõsi, kunstiline tase on niisugustel joonistustel alla igasuguse arvestusega, kui seda teha korralikult. No jah. Huvitav, et Nõmme raadio seina peal on ka üks niisugune kamraad Indiast või kuskilt sealt tõi ja selle peal ei ole keegi veel voolmeid saanud või vinguma hakanud. Aasta aruande kohaselt, ma räägin nüüd Simon Wiesenthali keskusest, jälle valmistas möödunud aastal kõige suurema pettumuse Caroli Zentai juhtum. Austraalia kohus keeldus Ungarile välja andmist Zentaid, ja teda süüdistati ühe juudist teismelise tapmises 1944. aastal Budapestis. No aruandes oli muidugi Eesti, Leedu, Läti, Ukraina, Austraalia, Austria, Norra, Rootsi ja Süüria. Ära märgitud kui riigid, kus puudub poliitiline tahe natsi kurjategijate uurimiseks ja süüdi mõistmiseks ja nemad said siis Wiesenthali keskuselt kõige madalama inde, milleks oli F-täht. Ei tea, kas see on populaarse inglise keelse, selle neljatähelise sõna lühend või miks, aga igal juhul F-Eesti, F Leedu ja nii edasi. USA sai muidugi ainsa riigine hindeks A ja Kanada, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Serbia said B. Best, ei ole best, võibolla best ja siis ei tea. Neid sõnu on ka ju igasuguse, saa aru, mida siin märgitakse. Muidugi see, et Süüria ei taha uurida natsikurja tegijate tegevust, viib mõtted selle peale, et ei ole ma kuulnud ka, et Tanganyika oleks eriliselt hiilanud oma sellealaste uurimustega või, või mõned muud kohad. Tulemast pole tükka aega juttu olnud ja nii edasi. Vaatasin mina selle kena uudise kommentaare. Ja kommentaarid muidugi on niisugused, et hoidku, kui, Efrem Zurov neid lugema peaks. Üks kirjutab siin näiteks nii. Minu vanaema, sulgudes juut, elas kogu Saksa okupatsiooni aja oma majas ja võõrustas Saksa ofitsere, kes käisid meil vanaisa, riigisakslane, pärit Pomerania aladelt, mis pärast esimest maailmasõda Saksamaa küljest Poolale kanditi, käisid sakslased ja vanaisa juures külas või lõunal. Ei puutunud juudist vanaema keegi, kuigi oma juudiks olekut ei saanud ta kohe mitte kuidagi varjata. Vanadelt fotodelt vaatab vastu ilmselgelt mitte aarjalane. Eesti oma kaitse ja Saksa eriväelased jahtisid ikka diversante ja 40. aastal toime pandud massimõrvade toimepanijaid, kellest paljud tõepoolest olid juudi rahvusest. Noh, juud kui rahvus, see tundub jälle, noh, eks seda, see on niisugune kummaline nähtus, et kas ta on ikka rahvus või on ta rohkem nagu usutunnistus, sellepärast, et kui ühest rahvusest inimesed võivad olla nii erinevat värvi ja elada nii erinevates kohtades. Aga kommentaar jätkub. Tavalist juudi rahvusest inimest ei puutunud mitte keegi. Selleks pidi ikka ise mingi põhjuse andma, et need üksikud Gestapo töötajad, kes Eestisse olid määratud ja kohalik politsei, sind oleksid taga ajama hakanud. Tavaliselt oli selleks põhjuseks koostöö Vene võimudega, või nõuka okupatsiooni esimesel aastal üles näidatud aktiivsus kunagiste Eesti vabariike kodanike röövimisel ja mõrvamisel. Minu sakslasest vanaisa hukkus Siberi kaevandustes ja vanaema juutrahvuselt, mäletate küll, koos väikeste lastega saatsid Venemaalt tulnud kommunistlikud tegelased Siberi orjatöölaagrisse. Nüüd on need samad Siberisse saatjad ja 40. aastal Eestis amokki jooksnud mõrvarid ja nende lapselapsedki juba järsku hoopis holokausti ohvrid ja mina Siberisse orjusse veetute järeltulija olen nagu kurjategija mingil mõistetamatul põhjusel. Minu meelest on selline asjade käik täielik sigadus. Jah, pole parata. Kui juut saadab juudi Siberisse, siis üks juut on ikka vähem juut kui teine juut, kuigi vat, mis asi see juut on, panen käe südamele. Uskuge mind, mu käsi on südame koha peal ja ütlen, et mina ei tea päris täpselt. Teine kommentaar ütleb selle sama Eesti F-i saamise kohta, et juudid leppigu oma vahel kokku. Saksa juudid tapsid kõiki rahvuseid, nende hulgas ka juute. Ja Vene juudid tapsid kõiki rahvuseid ja nende hulgas ka juute. Nüüd on terve maailma rahvad selles süüdi ainult. Juudid ei ole. Tapmine on muidugi raske ja võigas töö ja paneb juute kannatama veel 70 aastat pärast sadagi. Kuigi jah. Vene juudid veel nii ruttu ei taltunud, aga kuna ka KGB ofitser Zurov oli selles osaline, siis teab tema muidugi minust paremini. Kõige kummalisem, mida ma selle teema peal olen lugenud, noh, saate isegi aru, et ring tõmbab koomale, kui juba 98 aastast tahetakse kohtu alla anda ja talle võibolla eluaegne mõista, mille puhul võiks ju ühel hetkel selle asja üle vaadata, sest 98 aastane, no vaevalt, et eriti pikalt istub ja siis tuleks ju võibolla võlaõigusseaduse alusel. No seda saab ju ka tõlgendada, panna tema järeltulijad istuma üle jäänud aega, sest muidu kaub ju organisatsiooni mõte ära. Aga kõige jah perversem, mida ma sel teemal olen kuulnud, on see, et üks seltskond kogub raha ja tahavad nemad kloonida Hitleri, et siis see kloon anda Nürnbergi klooni kätte mõista surma ja vaata, et avalikult üles puua. Ma muidugi ei tea, kuidas mälu kloonimisega lugu on, aga ma arvan, et no kloonimise asemel võiks ju tegelikult kasutada portree grimmi, sellega teeb ka imet, eks seda nokitsemist kaua ole, aga kui ikka üks tõsi usklik võtab ette kuskil seal on Ameerika kandis Lõuna-Ameerikas või kus kohas seal lasevad ju inimesed ennast Jeesuse pähe ristigi lüüa, miks siis ei või näiteks suurah ise võtta ja lasta ennast krimeerida Hitleriks ja avalikult üles puua. No nali on muidugi võika võitu, aga kui sa ikka tõsi usklik oled, siis mine sa tea. Jah, vabandan nende ees, keda mul ei õnnestunud solvata. Telegram. Anna meile seda sama demokraatliku teema peal, ma meelega ajan neid uudisid praegu läbi segi nagu hakklihamasinast, et jumal hoia, teadlased avastasid kotletimassi seest liha, ei tea, kus see sinna sai ja vorstiski olla liha olnud soja asemel. Oi, oi, tervisekaitse peab vahele astuma, aga jah, Telegram kirjutab, et 2008. aasta lõpus Huffington Posti andmetel olid tuhanded islandlased tänaval ja avaldasid meelt sellepärast, et pangad tegid kolks ja ütlesid, et nii poisid nüüd kogu raha meie kätte just nagu sel ajal, kui Mooses sai oma 10 käsku. Läks ju mäletatavasti Mooses mäe otsa oma käskusid saama ja vend Aaron sel ajal ütles, nii naised kõik kuldehted kohe minu kätte teeme kuld vasika. Võt samamoodi tegid pangad Islandil kah. Ma võibolla olen midagi natuke valesti aru saanud, aga vana testament on niisugune asi, et sellest ongi väga raske aru saada, sest ei saa mina siia maani aru Jumala headuses, kes ütles, et minge ja tapke kõik viimse meheni ära jälge, alastage kellele ja nii edasi. Ja muidugi Mooses sisuliselt esimene genotsiidi läbi viia kirjalikel andmetel. Võibolla varem oli ka mõni, aga noh, seda ju päriselt ei olnud, et minge ja kõndige nüüd 3 korda leerist edasi tagasi läbi ja olgu siis isa või vend või õde, kes on meie vastu, tapke kohe ära, siis hakkab rahulikum. Aga Islandis jah, asusid ka aktiivsed kodanikud kokku kirjutama uut põhiseadust. Põhiseadus sai valmis sügiseks 2008 referendumil sai tema 67%-lise toetuse. No, mida tehti? Väga aktiivne ideede vahetus oli veebikeskkonnas. Olid mõttetalgud. Seal mõttetalgutel, no vaadake kui väike see Island on, aga mõttetalgutel oli üle 1000 inimese. Nemad moodustasid tegelikult täitsa esindusliku valimi, no meie rahvakogul oli ka inimesi palju, aga 500 kutsutud rahvakogulase asemel tuli lauluväljakule pisut üle 300, kas ta oli nüüd 313 või 315. Ja enamikul hääletamistel hääletas kaasa alla 300 inimese, mis näitab veel kord meie poliitilist aktiivsust negatiivses mõttes, mis on tõenäoliselt kasvutendentsil ja panustab elgele tulevikule, nii tambad lendavad. Islandi seadusloomes võttis kokku osa üle 3000 inimese, seega umbes 1% Islandi elanikest. Oleks meil ka 1% midagi tegemas, aga no jah. Islandil saadi valmis võiks öelda uuenduslik dokument. Ja kui nüüd teha üks päris puine tõlge, siis algas see dokument sõnadega. Meie Islandi rahvas tahame luua õiglase ühiskonna, kus iga ühel on võrdne koht sama laua ümber. No see on niisugune nende kõne kujund, kuigi siit võib välja lugeda ka vihjeid kuningas Arturile. Ja kuningas Artur ja kontsentreeriti ühte konkreetsesse aega, aga tema juured on väga sügaval selle aja eelses ajas. Islandil läks kõik hästi selle hetkeni, kuni ettepanek lõpuks jõudis parlamenti. No meie ettepanekud on ka rahvakogu ettepanekud on jõudnud parlamenti, nagu meile ütlesin järelkohitsemisele, aga Islandil ei pannud parlament neid värke isegi mitte hääletusele, nii et tegelikult võib Islandi põhiseadusreformi lugeda, no kuhu lugeda, kuidas lugeda, lugeda siis vesi peale tõmmatuks. Ja muidugi, ega sellest ei olnud Islandil veel küll. Need rahvaesinagumikud võtsid vastu hoopis seaduse, mis teeb edasised seaduse muudatuse tükk maad raskemaks. Seega on huvigrupid mõistnud, et rahvusvaheline üldsus ei mõistaks ja nüüd on vaja kuidagi niimoodi, võt see on see kahe asja ühendamine, see on umbes sama keeruline mu meelest kui siilide paaritamine käte vahel. Nüüd võtaks ja vaataks hoopis tükkis kaugemat tegelast. Vaataks seda sama, millest korra siin juttu oli, kui meie peame tegema seda, mida me oskame, seega valitsema, niimoodi sai öeldud ju panganduskonverentsil Herr Bideni suu läbi. Võtaks George Pattoni. Võibolla mõned inimesed teavad, et tegu on lausa legendaarse USA kindraliga. Nimelt, et Patton. Kui vaadata tema kirjatükke ja päevikuid ja suhtlust, jõudis sõja lõpus seisukohale, et USA võitles vale riigiga ja valis endale vale liitlased. Patton väljendas kaunis selgesti, et USA oleks pidanud olema hoopis Saksamaa poolel, et nagu dokumentides selgub, hävitada juudi bolshevike ja kommunistlik nõukogude liit. No minu mõelest siin on jälle see, et kuna ma ei tea, mis on juud, siis võibolla ta on siin kuidagi pidi üleliigne, sest miks hävitada juudi bolshevike, kui kõrval on näiteks Läti, Eesti, Türgi, ma ei tea, kelle bolshevikud. See on ju siukene... Ma ei saaks öelda, et maailma vaade, aga see peaks olema ka lausa vaimuhaigus, nii nagu mõnes mõttes on meie aladel see rahvuslus vaimuhaigus, sest päris täpselt need rahvuslased ei tea, mida nad tahavad, aga nad tahavad kogu aeg ühte ja seda sama asja. Ja nad tahavad niimoodi,
no tasakesi jõuliselt, et me liiga tähelepanu ei ärataks.
Aga Pattoni päeviku sissekanded kirjad... Naisele ja märkused kaasofitseridele ja personalile annavad küll ja aimu, et tema silmad läksid natuke omapärase nurga lahti, mitte hiinlase kombel, vaid pigem võibolla ümarguseks ja suureks, kui hakkaks kohale jõudma see värk. Nagu me teame kõik, tähendab nagu me ei tea kõik, võiks öelda niimoodi, et nagu mõned julgemad meist aimavad, arvavad ja julgevad oma oletusi ka välja ütelda, oli teise maailmasõja käivitamine ja kulg lausa uskumatult keeruline värk, mis peaks olema tükk maad kauem salastatud kui Estonia hukkumine. Millegi pärast on see ka ju. Kuigi me kõik teame täpselt, kuidas see käis, üks väike saladus jääb ja seega on kõigele sellele, mida me juba teame, vesi peale tõmmatud. Kui nüüd lihtsustada, siis võiks öelda, et teine maailmasõda oli konflikt kahe konkureeriva ideoloogia vahel. Siin võib vist jah kasutada seda terminit ideoloogia. Rahvusriiklus oli siin vastandunud internatsionalismile ja globalismile, mida esindas üks kindel kogukond, mis vaieldamatult oli rahvusvaheline, kuna ta asus mitmel pool, oli igale poole sisse imbunud ja võtta Adolf Hitler ja tema liitlased võitlesid tegelikult selle eest, et jääks alles mõiste rahvuslus. Rahvusriiklus tähendab ju rahvuselt ühte kuuluvate inimeste enesemääramisõigust. Mida tähendab enesemääramisõigus? Enesemääramisõigus tähendab lihtsalt, nagu ma ütlesin, rahvuselt ühte kuuluvate inimeste õigust säilitada ja arendada just selle rahvuse ainulaadset kultuuripärandit, mis muide on kaitseks selle rahvuse sisemisele ja välisele rahule ning pandiks tema praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis võimaldab eestlasel jääda eestlaseks, lätlasel lätlaseks ja nii edasi, no ja üle üldse. Ja loomulikult peab enesemääramisõigus tagama selle rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade oma ajaloolisel asualal. Te võite nüüd öelda, jah, aga vaata, mida tegi Hitler, tema hakkas ründama niipidi ja naapidi, tema vallandas sõja. Me ei tea päris täpselt, kuidas need kokkulepped olid, kuigi Marshall Mannerheimi memuaarid või õigemini päevikud kajastavad päris kenasti, et need, kellega oli kokkulepped sõlminud Saksamaa, olid leppinud kokku ka Venemaaga, kuidas Baltikum jääb Venemaale ja Skandinaavia jääb nende mõjusfääri ja nii edasi. Nii et see üle ääre valgumine peale selle ma ei usu, et kui keegi peaks hakkama mingisuguseid alasid vallutama, et ta saaks kuidagi pidi need alad oma rahvuse jõuga allutatud, sest talle ei jätku tagala teenistuseks lihtsalt inimesi. See on see sama fenomen, mida ma räägin, kui võtame vaatluse alla näiteks Aleksander Suure tegevuse. Mis see oli? Üks jaurav ja lõhkuv kamp, kes liikus punktist A punkti B, röövis mingi ala paljaks, andis kellelegi peksa, nimetas mõne pugeja riigijuhiks ja läks minema. Edasi olukord normaliseerus. Ta ei vallutanud midagi, sest tal ei olnud mitte kedagi sinna maha jätta. Iga mees oli hinnas. Ta lihtsalt käis ja tegi sigadusi. Muidugi võib seda ülistada niipidi teistpidi, aga kas sel ka mingi mõte oli peale haiglase rännukihu ja tapahimu, seda mina ei oska teile öelda. Aga sellele samale enesemääramisõigusele ja rahvusriiklusele vastandus siis bolševistlik internatsionalism, see sama, mida me täna nimetame globaliseerumiseks. Võib öelda, et see on maailmavaade või ideoloogia, aga võib öelda ka, et see on arengukava, mis on üles tähendatud niisuguses rõvedas võltsingus, nagu siia on nii tarkade protokollid. See raamat, nagu me kõik teame, on võltsing, aga seal on täpselt kirjeldatud, kuidas need asjad käivad. Ja praegu me oleme suhteliselt lõppfaasis, kuigi karta on, et see käru läheb ikkagi kummuli. See globaliseerumine või bolševistlik internatsionalism kaotaks segustamise läbi kõik rahvad, sest kui meil siin elavad igat värvi, igasuguseid imelike keeli rääkivad inimesed, siis ei ole ju võimalik enam, et niisugune marginaalne vähemus nagu riigi nimi, rahvus, eestlased kuidagi pidi siin arendama või vastutama pääseb. Seega kaovad ka rahvusriigid, sest ei ole mõtet rääkida. Eesti vabariigist, kui siin on valitsev keel, minu pärast näiteks udmurdi keel. On absurdne ju, mis Eesti see on. Pigem ütlevad udmurdid, et kuulge, me ju ei ole eestlased, eks ole? Muidugi, kui nad lähevad väga segi kõigi teistega, siis segadus suureneb. No ja siis lastakse traktoril tekk peale tõmmata, ehk öeldakse, et meil on üks pealinn, üks eliit, kes hoolitseb selle eest, et kui mitte mõne teise vahendiga, siis astmelise tulumaksuga ühtlustatakse kõigi nende sissetulekud, kes jäävad teatud valitud tasemest madalamale. Ülejäänudesse see ei puutun, ülejäänusid ja nende teendreid on ju vähem. Ja kui ei ole riiki juhtivat riigi käekäigu eest vastutavat nimirahvust oma keele ja kultuuriga, siis ei ole ka riiki. Siis hävitatakse kõik võimalike ajaloolisi jälgi, et mingisugune natsi nimi rahvus ei saaks hakata domineerima muude üle ja neid muusid tuleb järjest juurde. Vaataks nüüd Pattoniga kahe peale, mis oleks võinud toimuda, kui Hitler oleks võitnud teise maailma sõja. Esimene punkt. Ei oleks olnud olemas Nõukogude sotsialistlike vabariikide liitu. Seega ei oleks olemas olnud Nõukogude gulaagi, küüditamisi, kõike muud ja ärge hakake nüüd vaidlema. Ei oleks olnud võimalik küüditada, sest poleks olnud võimalik tuua siia asemele kedagi teist. Hea küll, oletame, et küüditame eestlased Siberisse. Lätlased natuke lähemale, leedukad veel lähemale, järgmised ikka lähemale, kuni ütleme saame ajada hispaanlased Eesti koha peale, siis selgub, et Hispaania on tühi ja varem või hiljem on tiir peale tehtud. Kui keegi veel tahab öelda, et Saksamaa oleks meid ise kõiki küüditanud, siis vaatame, kuidas seda asja lahendas doktor Hjalmar Mäe. Tema ühel nõupidamisel või oli see mingi sööma aeg, igal juhul kõrged sakslased olid Eestis külas ja tema siis, või oli tema Saksamaal külas, aga ma ka täpselt mäleta. Aga tema esitas niisuguse teooria. Oletame, et sõja alguses on kummalgi pool 5000 kilometri pikkust rinnet, ühel pool siis 5 miljonit saksa sõdurit, teisel pool 5 miljonit venelast. Ärge hakake vahele vinguma, et neid oli tegelikult rohkem. See on näide, mis tugineb lihtsatele arvudele. Kujutame nüüd ette, et Saksa rinne liigub 100 kilometrit ida poole. Venelased kaotavad 500 000 meest. Sakslased mitte ühtegi. Mis juhtub järgmises faasis? Ühel pool rinnet on 4,5 miljonit venelast, teisel pool 3,5 miljonit sakslast, mitte 5 miljonit. Kui nüüd rinne liigub jälle 100 kilomeetrit ida poole, kaotavad venelased jälle 0,5 miljonit meest, sakslased mitte ühtegi. Siis selle 100 kilomeetri lõppedes on rindel 4 miljonit venelast ja 2 miljonit sakslast, sest tagala nõuab teenindamist ja valvamist. Muidu tuleb tagala pärast esimest rappimist hangudega sulle selga ja siis sa oled juba ümber piiratud. Tähendab see tehnika ei klapi. Ja ma arvan, et Aleksander Suur põrutas ka vallutatud linnast nii kiiresti minema. Sellepärast, et ta tahtis olla kindel, et keegi talle järele ei jõua ja ei olnud rahu maa peal ja laiskis tema ringi nagu Ahasveerus, kuni issand ta ära kutsus. Või ma ei tea, kes see sel ajal kutsuja oli, ma tema usutunnistust ei teagi. Tagala nõuab, jah. Kõige halvemal juhul vähemalt 3 meest iga ruutkilomeetri peale. Kui sõjakäik rindel võidab 500 000 ruutkilomeetrit, siis selle ala valitsemiseks ja tagala ülesannete täitmiseks jääb sõjaväest maha 1,5 miljonit meest. Ja seega on see 3,5 miljonit, mis esimese 100 kilomeetri läbimisega veel rindele jäi täiesti õige arv. 5000 kilomeetrit rindejoone pikkus, 100 kilomeetrit edasi. Ei tea, mis see pindala võiks olla siis. Kui minna veel 100 kilomeetrit edasi, ongi rindel ühel pool 2 miljonit, teisel pool 4 ja ei ole midagi parata. Nendes tingimustes kahekordse ülekaalu ees peaks ikkagi rinnet tagasi tõmbama ja tagalast vajalike mehi juurde tooma vähemalt välja puhanud mehi. Ja siis hakkab käima siukene kortsmooniku efekt edasi tagasi, puh ja nii edasi. Ja kujutage nüüd ette, et selle sama tehnikaga oleks Hitler võitnud kogu Euroopa Venemaa 10 miljonit ruutkilomeetrit. Selleks oleks vaja olnud 30 miljonit tugevat tervet meest. No eeldame, et igal mehel on ka naine, see on siis juba 60 miljonit Uraalini. Kui igal ühel on veel laps, siis 90 miljonit, aga kas neid Saksamaal üldse nii palju oli? Ja peale selle üks asi on valitseda tagalat, teine asi on kanseldada veel naist ja last ja jama palju on. Nõukogude liitu poleks Hitleri võidu puhul tekkinud, kulaagi poleks olnud, küüditamisi poleks olnud, ära oleks jäänud ka nii nimetatud külm sõda, sest ei oleks olnud nagu kellegagi siin külmutada ja oleks pigem sõlmitud soojad kokkulepped. Mitte mingit juttu ei oleks olnud üldse kommunistlikust või sotsialistlikust Ida-Euroopast, raudsest eesriidest, Berliini müürist, muust niisugusest tingeltangelist, oleksid ära jäänud Ungari sündmused, Tšehhi sündmused ja muu taoline. Edasi, arvestame, et tegemist oleks olnud selle ajal 45. aastaga. Ega siis ei oleks ju 49. olnud ka suuri sündmusi, Puna-Hiina ja esimees Mao oma, ma ei tea, vaata, et 60 miljoni kui mitte enama hiinlase tapmisega, represseerimisega, see kõik oleks jäänud Nõukogude Liidu toetuse puudumisel ära. Chiang Kai-shek oli ju 49. aastal natsionalist. Seega, kui ei oleks olnud Nõukogude Liitu, ei teaks me praegu esimes maos suurt midagi. Ära oleks jäänud, kui Aasia pole vaadata, Vietnami sõda, sest ei oleks olnud Nõukogude Liidu ja Puna-Hiina abi Ho Chi Minhile. Kambodža ja Pol Pot oma, ma ei tea, mitme miljoni tapetuga. See oleks jäänud ära, sest Puna-Hiina ei oleks Pol Poti aidanud. Korea sõda, 56. või mis aasta see oli, seda poleks olnud. Sest lihtsalt USA Nõukogude Liidu tekitatud Korea sõda ei oleks toimunud. Ei oleks saanud võidelda selle sama globaalideoloogia vastu, mida seal tekitada taheti, rääkimata Kuubast, mida ilma Nõukogude Liidu toetuseta ka ei oleks olemas olnud. Liberalismi ja multikultuursust ei oleks. Ei trügiks vähemused oma rõhuval enamusel domineerima, mitte mingisugus poliitilist korrektsust ei oleks olemas, ilmselt oleks ausus ja viisakus. Ei oleks intressimajandust, hullumeelset intressimajandust pankades ilmselt, sest, vaat see on nüüd niisugune vinkliga küsimus, ei oleks pääsenud need pangandustegelased, nii vägevalt võimule, kuigi jah, ma olen nõus, Föderaalreserv loodi 1913. ja tema tekitatud oli ka esimene maailmasõda, aga kardetavasti Hitleri võidu puhul oleks see teema võetud süvendatult ette, kui me vaatame, mis tõi 33. alates Saksa majanduse kriisist välja, siis see oli just nimelt sisuliselt nende pankade minema peksmine. Rahvusriikide, toimivate rahvusriikide puhul ei oleks mingisuguseid sisserände probleeme, ei oleks pagulaste probleeme või kui siis väga teises vormis. Ka Iisrael ei oleks probleem sellel alal, sest nagu me mäletame, tahtis Hitler saata need nii nimetatud juudid siis hoopis, kuhu see oli mingisugune, Madagaskarile tahtis saata. Tegelikult jõuame järeldusele, millele ilmselt oleks võinud ka George Patton jõuda, võibolla jõudiski, et liitlaste võit teises maailmasõjas tähistas lääne tsivilisatsiooni lõpu algust. Muidugi ma saan aru, see on fantaasiamäng ja kindlasti rahvusvaheline üldsus juba vingub voolmetes, aga jah. George Patton sai aru, et Ameerika võitles teises maailmasõjas valel poolel. Aga heakene küll, minu daamid ja herrad, nüüd ma paneksin korraks mängima ühe lühikese ja loilaka muusikapala, mis lõdvestab aju neid kordusid, mis nagu võibolla pingesse tõmbasid. Ja edasi tuleb juba kolmat korda juttu meie metsadest ja nende toetusest, noh ja kõigest muust. Ja kui eestlane ja üle üldse.
Mind Juhan partsiks ütakse ja miinus lugu petakse. Mul rinnas vabaduse rist, ei põlga miina juhtimist. Kui ühest majast töödel on, siis marsin teised toks ja toks. Kõik Viiruma ja Rakvere kreis on miinu kompetentsi täis. Kõik Viiruma ja Rakvere kreis on miinu kompetentsi täis. Ma täna juhin lennundust ja homme kohalt lendan vist. Elektrit müün ma pingega, saan sertsu Sandor liivega. Müün voolu iga ilmaga, elektribörsi hinnaga. Kõik Viiruma ja Rakvere kreis on minu kompetentsi täis. Kõik Viiruma ja Rakvere kreis on minu kompetentsi täis.
Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja nüüd minu daamid ja härra, mõne daamad on herran, ladies and gentlemen, padame, mis jõuvad kaverid tavarishi, ei ole mina enam stuudios üksi, vaid siia on stuudio absorbeerinud talle omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga kaks toredat inimest, Epremelg ja Rünno Viir, mäletatavasti seotud Eesti metsa ühistuga, mis võibolla varsti ei olegi päriselt Eesti oma, juhul kui välisinvestor sinna ikka panustab, siis saab ta enamus osaluse ja sellega on õnn õuele toodud. Esimene küsimus võiks olla siukene üldteoreetilist laadi. Kuidas teie suhtute rahvakogusse? Olete midagi kuulnud? On teil mõni tore seisukoht või niimoodi? Rahvas tuli ju kokku ja arutati midagi.
Tere ja Epp olen Remmelik stuudios. Epp Remmelik stuudios, tere! Rahvakogu, õnneks oleme meie ikkagi metsast ja meie
las
vaatame
jääda ükski mets
eestlastele ja meie nüüd vähemalt mina, ma ei tea nüüd kuidas siin Rünno, aga mina ei tegele aktiivselt poliitikaga, et see on idee on ju tore, et küsida rahva käest, aga mina siin kohas rohkem sõna ei ütle ega ei võta.
Aga vaata kaunitel, sa tegeled küll poliitikaga, sellepärast see praegu see asi, mida me ajame, see ongi poliitika. Mäletad kunagi, või tõnd selle teab, kas sa saadki mäletada, kunagi enki välja ju tänukirju Eesti Panga nimel. Seal tänukiri oli porras suur, siukene 40-50 meetrit, sentimeetrit ülevalt läbi mõõdus ja oma kõva 60 sentimeetrit pikk ja seal oli kirjas, et Eesti mets on pandiks Eesti kroonile. Eesti kroonile tõmmati nüüd vesi peale kenasti. Kas mets on ka nüüd pandiks võibolla eurole või meie euro panustamisele või kuidas sellega on? Rünno, äkki sa niimoodi mehiselt ütled naiste rahva käest võibolla need küsimused küsida natuke võika võitu.
Tere päevast kõigile ka minu poolt, et paraku minuga on selline lugu, et laupäeval, kui see rahvakogu kogunes, paras juba on teie televiisori juures ja raadio juures, või nagu mees metsas ja tsiteeringi kogu seda ettevõtmist niimoodi, et kui siis ühe meie klassikasse kuuluva teose sõnadega, et kui Arno kooli jõudis, oli tunnid juba alanud, ehk kui rünna metsast välja tuli, oli kõik juba lõppenud.
Oli mets juba erastatud ja rünna sai trahvi selle eest, et tallas võõra maa peal ja ise ei teadnud. Hakkame lähenema asjale. Ikka kui metsas, siis metsast. Ostame metsa ja põllumaad üle Eesti ka saartel. Huvitav, kus korraga tekis selline summa, et seda kõike teha saaks või on see... No, viimase faasi välja pressimine, et inimesel on vaja ikkagi võlad maksta ja siis küllab ta müüb oma viimased püksid ka maha. Oodatud on kõik pakkumised. Kinnistu eest tasutakse vastavalt poolte kokkuleppele, mis sisaldab ka teatavat niisugust välja pressimise võimalust. Muidugi tegemist võib olla täiesti ausa äriga, aga ütlen nii nagu alati, et patt on mõelda ligimesest halb, aga harva on see vale. RKV Investments OÜ, ehk Eesti firma nagu Tartumaalt. Kuidas selle metsa müügi ja värgiga on? Äkki annaks hoopis mingisuguse toetuse välja ajada ja ise asi korda teha kuidagi, mis?
Paraku on tõesti niimoodi, et mets kasvab maa peal ja maa on selline ressurss, mis toodab endast midagi välja. Et Eestis siis on, ei ole see teisiti kui teistes kohtades, ja metsamaa tulem on puit. Ühel hetkel see puit saab küpseks, nii nagu sügiseti saab põllumäel ka porgandi peenral porgand küpseks. See protsess on palju pikem. Ja need pakkumised, millest siin eepool jutt oli, siis ongi tingitud sellele ressursile, mis on müügi küps ja mida ollakse valmis ostma. Küsimus on ongi siin selles, et kas need ostumüügi tingimused on õiglased. Kui ma siin eelnevates saadetest rääkisin, et Eestis on ligi 80 000 metsaomanikku, siis paljud neist ei tea üldse metsandusest midagi. Ja nemad on...
No, ongi õige investments tuleb ja võtab tola käest üle selle, millega tola ei oska midagi teha ja maksab tale tola hinna ja sellega on probleemid lahendatud. Asi on õigetes kätes, turg reguleerib kõik.
Jah, ma tegelen metsanduse nõuandmisega metsaomanikele ja ühe korra on tõesti, olen pidanud tunnistama metsaomanikule, et sa oled tõesti olnud loll. See oli siis selline juhtum.
Ainult üks.
Üks kord. Teistel kordadel on tulnud metsaomanik minu juurde öelnud, et ta on loll ja ta ei oska mitte midagi teha. Pigem minule näitab see inimese tarkust, on ta suutnud ikkagi valida ja kellegi pole pöörduda enne tegevuse alustamist nõusaamiseks. Aga antud juhul oli tegu siis sellise juhtumiga, kus siis isa tegi pojale volituse, et poeg võib metsas kokkuleppiselt teatud tegevusi teha, aga volitus oli tehtud selliselt, et poeg võis teha kõiki töid metsas. Ja minu poole pöörduti siis, kui kogu mets oli ära raiutud, isal oli siis jäetud maksta maksud ja 100 000 kroonist sai tema vist 7000, kui ma õieti mäletan.
Ja peal käis aktsiaselts Raadaja.
Aktsiaselts poeg käis seal peal.
No see on see sama.
Yeah.
Võibolla noh, kas nüüd füüsiline või juriidiline isik, jah.
Aga paraku see metsandus algabki peale sellest samast maa tootmispotentsiaalist, et metsaomanik peaks ikkagi teadma, mis väärtused temal kasutada on. Ja selge seisukoha võtma, kas ta siis kasutab neid või kasuta. Kõige hullem on see variant, et ma ei tea mitte midagi, et mul kuskil midagi on ja ma ei tea, mis seal ka juhtub. Ja mulle tehakse mingi pakkumine, võtan selle vastu. Ma ei lähe isegi vaatama, mis seal kasvab, mis puud, kui kõrged, kui vanad.
Ja saad veel puugi külge, mis ja, on seal ikka ligi lähed.
Võibolla mõni metsloomgi ehmatab võibolla.
Ja.
Ja arvatavasti need metsaomanikud siis ongi need, kes võivad suure tõenäosusega ka veidi kahjumit kannatada ebaõigete otsuste tõttu. Aga selleks on siis Eesti riigil loodud võimalus, et igal erametsaomanikul on võimalik saada erametsa valdkonna konsulentsi käest 15 tundi tasuta nõuannet. Ja ma soovitan kõigil metsaomanikel seda võimalust kasutada, isegi kui nad omavad metsanduslikku haridust, et mida siis neile siis räägitakse.
Ütle nüüd kohe telefoni number ka vahele, kuhu helistada, kui keegi tahab konsultatsiooni.
Neid metsandusvaldko konsulente on
kiida ennast kõigepealt, eks teised tulevad pärast.
Ja kõigi nimed on erametsakeskuse kodulehe peal. Mina töötan konsulinga Eesti metsaühistu juures ja minu telefoninumber on 51-38-384.
Ja kui sa ise ei jõua, siis sa soovitad kellegi, kes võib sinu asemel seda tööd teha, eks ole, kui sulle helistatakse.
Mina ei suuda kõike seda tööd ära teha ja ma suunan siis mõnele teisele konsulendile, kellega ma koostööd teen. Ja see on esimene samm, mis metsaomanik peaks siis tegema selle oma tegevus alustamiseks metsas. Kui minu või mõne teise konsulendi poole on pöördutud, siis me juba saame teada selle maa asukoha ka katastri tunnuse ja oskame juba vaadata, kas on sinna tehtud metsamajandamist vajavad altdokumendid, milleks on siis metsamajanduskava. See on nagu metsapass, kus on kirjas tegevused, mida seadused ette nähtud tingimustel on võimalik läbi viia.
Ja need tegevused võiksid olla, see ei ole ju nii, et kohustum igal reedel minema metsa ja kolm korda hüüdma ja sellega on minu metsandusalane tegevus selleks nädalaks kokku võetud või lõpetatud. Mis tegevused need on, mis sinna metsamajanduskavasse tuleb kanda?
Selles dokumendist määratakse ära metsamajanduslikud tegevused järgnevaks, ütleme kui täna see kava tehaks, järgnevaks 10 aastaks. Millistel aladel on vaja teha istutustöid, millistel siis erinevaid raietöid ja kus siis tasuks juba tervel kindlal alal, mida kutsutakse siis eraldiseks mets maha võtta ja sellest tulu saada.
See on siis, et kui on üks, ütleme, tordi kujuline ümargune ala, kus on mets, siis sa jagata sektoriteks, siia istutan, siit lõikan, siin teen hooldusraiet mingisugust võsavärki ja siis on veel üks ala, kus, noh, ütleme, korjan seeni.
Just, ja on üks koht, kus ma võin ka tordi täiesti ära süüa.
No jah. Ja.
Aga võib olla ka ala, kus ei tohi mitte midagi teha.
Miks?
See on looduskaitseala. Seal on piirangud peal. Aga need on, Rünno siin muheleb oma ette, lihtsalt ma tõin kohe kõrvale, kuna hakkab lähenema maikuu ja väga paljud on erametsaomanikel on natuuraalad metsades, mille pealt nad ei ole võtnud endal toetusi välja. Seks riigil on ka toetus selle jaoks, et kui sul on piiranguala ja sa ei saa seal majandada oma metsa, siis ta kompenseerib sulle teatud ulatuses saamata jäänud tulu.
Ja see mets peab seal natura alal olema siis piltlikult õudne nagu hobuse unenägu, kui sa lähed lähemale kirvega kui 10 meetrit, siis võib juba põõsas karata välja karistussalt ja sind trahvida. Või kuidas sellega on? Ütlen, kas natura aladel siis hooldada ei tohi üldse? Või mida seal teha ei tohi?
Natuuraalad ei ole üheselt mõistetavad, et seal on piiranguvööndid, seal on hoiualavööndid, seal on sihtkaitsevööndid ja seal on projekteeritavad alad ja nendel kõikidel on siis erinevad, ütleme siis, mida võib seal teha ja mida ei või teha.
Aga see natuura üldprinsiip tuli siis kus kohast? Kas keegi mõtles selle koha peal välja või tuli kirjatuvi nokkas Brüsselist? Noh, on ju niisugusi natuuraalasid, kus inimene ei teagi, et on natuuraala korraga, selgub, et on, siis selgub, et ei ole, siis selgub, et nagu võiks hakata, ma ei tea, võsa lõikama, aga kuna mingid siutsraudsikud lendavad korra aastas 2 kilomeetri kõrguselt üle, siis ei tohi seda jälle teha.
Ei, natuuraalased on nüüd ikkagi erinevaid, et...
No, mu jaoks on see täis segadus, ma linna inimene.
Jah, et on nüüd on metsaalad, mis on natuuraalad ja on siis rohumaad ja linnualad, et need on kõik erinevad, aga meie räägime siis ikkagi metsaaladest ja need on kõik kantud ilusti metsaregistrist, saab neid järgi vaadata, missugune ala täpselt kuulub natuuraalasse. Et seda tuleb sealt kontrollida. Et... See ei möödunud aastal, kui me püüdsime leida neid inimesi üles, et tulge ja kontrollige, et kas teil on natuura ala teie metsas, siis ikkagi selgus, et neid inimesi tuli ja nad avastasid ja said oma esimest korda oma selle toetuse kätte, kuigi seda toetust on antud nüüd, noh, kui palju, üle 10 aasta vasta. Või hakkab, mis see aasta see täpselt?
Ega seda tagasi ulatuvalt
üle ei saa. Ei, üle 10 aasta, vabandust, mitte mingil juhul üle 10 aasta. Aga ikkagi aastaid juba ei, tagasi ulatuvalt ei saa ja see on toetus, mida tuleb iga aasta taotelda. Ja see taotlemise aega hakkab siis 2. maist ja kogu maiku jooksul tuleb esitada taotlus.
Kas need natuuraalad on kantud ka, noh, niimoodi, et saab internetis vaadata nagu, ma ei tea, ma ei mäleta, mis link see mul oli, kus ma maatükkide katastri numbreid vaatasin ja seal olid aerofotod ja kõik värgid.
Just, see ongi metsaregister.
Metsaregister ja. On kohe eraldi ja selle aadress ongi siis nagu metsaregister või saab googeldades kätte lihtsalt?
Selle aadress on register.metsad.ee.
register.metsad.ee. Jätke meelde, kellel on midagi metsa või metsavendusega tegemist.
Jah. Aga no kui nüüd natuura sellest toetusest lõpetada, siis öelda veel seda, et tõesti see on selline toetus, mida tuleb siis iga aasta taotelda, tuleb täita oma taotlusvormid, neid võib ise esitada erametsakeskusesse või e-PRIA kaudu. Toetuse suurus on olenevalt sellest siis, kas on piiranguvöönd või sihtkaitsevöönd. Ühel juhul 60 eurot hektari kohta ja mõned sendid, teisel juhul 109 eurot. Peaaegu 110 eurot hektari kohta ja mõned sendid. Ja sinna juurde tuleb siis, noh, taotlusel on omad nõudmised, see ära täita, kaardid juurde esitada, dokumentid juurde esitada ja muidugi siis tuleb see natuura ala peab olema ka looduses tähistatud. Et kui sellega nüüd erametsa omanik kätte jääb, siis see on meie poolne, noh, nõustamisteenuse järgi saame anda siis abi taotluse täitmisel ja kõikide muude kohustuste.
Ja
täitmisel.
Seda Natura 2000 oli ta, eks ole, ja. Seda toetus saab töörahva pühast arvates 3 nädala jooksul.
21. maini, jah, ja, just täpselt.
Ja seda võtab välja siis praegu tunduvalt vähem inimesi, kui neid peaks olema. See tähendab, et üks osa rahast läheb nagu raisku, kuigi ta võiks tulla siia kanti. Ikkagi abiks.
No jah, nii see on. Seks tihti ei teata, tihti peetakse asjaajamist liiga keeruliseks.
On ta keeruline?
No kas on keeruline? Meie jaoks ei ole keeruline. Aga võibolla nii nagu igasugune bürokraatia... Kui inimene ei ole sellega harjunud, siis on see talle keeruline esimesel korral.
No seal on need, et ei saa päriselt aru, mida tahetakse ja miks ja kellele ja kui palju. Umbes nii, jah. Ma olen lugenud lihtsamaid taotluse vorme, kus on ka... Noh, täna hommikul just võtsin ette natukene muuta statistikas andmete esitaja nime ja päris tükk aega tuli mõelda, kes on peakasutaja ja kes on andme esitaja ja keda veel ja kui palju ja kuhu.
No võt, jah, siin läheb see keeruliseks alati siis, kui on kaasomand, kui on mitu omaniku, et siis on natuke neid dokumente rohkem vaja täita. Aga no, tegelikult me olemegi praegu üldjoontes selle natuura ära rääkinud, et võibolla nüüd Rünno jätkab siis sellest metsamajanduskavast.
No metsamajanduskava, aga ma torkaksin korra vahele. Rünno jutus käis läbi üks... Lause, seal oli märgitud vist riiklik toetus, millest võib järeldada, et peale riikliku toetuse, kuna sa rõhutasid nagu seda riikliku, on veel mingid teised, kas Euroopa riiklikud ka või?
Jah, see tähelepanelikus pälju täiesti austust, et tõepoolest, et on...
See on selline närvi haigus.
Et Eestis on siis olemas üks selline sihtasutus, mille nimeks on Erametsa keskus. Ma usun, et paljud kuulajad on sellest kuulnud. Ja Erametsa keskus siis tegeleb valdavalt siis toetuste taotluste vastuvõtmisega ja toetuse rahasummade jagamisega inimestele. Ja toetused jagunevadki siis laias laastus siseriiklikeks, mis löövad Eesti riigieelarvest ja Euroopa Liidu toetusteks, mis löövad Euroopa Liidust. Mina rääkisin siin nüüd kahest teemast. Üks oli nõustamistoetus ja teile oli metsamajanduskavade koostamine, ehk selle metsapassi koostamine. Ka selle dokumendi koostamiseks on erametsaomanikud hiljem võimalik toetust taodelda ja need mõlemad toetused on siis siseriiklikud.
Ainult selleks paberitööks siis on võimalik saada rahalist toetust, sest see võtab su ikka tükiks ajaks rajalt maha ja oma põhitööga sa selle ajal tegeleda ei saa. Ja?
Tähendab, et metsaomanik ei pea seda tööd ise tegema, et seda teevad vastavad litsentsi omavad taksaatorid. Metsaomanikul tuleb lihtsalt teada anda oma soovist konkreetsel maaüksusel seda tööd läbi viia. Ülejäänud töö teevad ära vastava litsentsiga inimesed.
Nii, sa ütlesid siukese sõna nagu taksaator, mis võiks olla jah seotud taksis või mis asi veel siia tuleb. Siia tuleb taksidermist, mis tähendab topise tegijat vist. Aga mis see taksaator?
Teiste sõnadega taksaator on inimene, kes käib metsas ja paneb siis kirja metsa hetke olukorra. Siis nende tordilõikude hetke seisundi, kus on siis vaja teha erinevaid metsanduslikke
töid. Ja see on litsenseeritud ja ta käib siis millise üksuse kaudu? Noh, ma pean silmas siin, et mis firma ta eraldab, noh, PRIA või...
Neid töid teevad metsakorraldusfirmad ja...
Erafirmad?
Just.
Jaha. Muidu mul oli siin üks võigas mõte... Sel teemal, et vaata korteri ühistud teevad remonte, igasuguseid soojustusi ja värke ja siis on ehitusjärelvalve. Ja siis on niimoodi, et vaat see, ei tule mul selle asja nimi meelde, kus neid rahasid laenatakse, see võib olla KredEx või midagi taolist. Vaat kui sa ise palkad omale ehitusjärelvalve, siis sa saad umbes 500-600 euroga kuus, aga kui sa nende kaudu, kus üles nemad maksavad kinni 90%, millest võib järeldada ka ühte teist, aga kui sa nende kaudu palkad, siis sa maksad 1900, 2000 või umbes nii kuu, millest nagu tundub, et nad on nõus maksma tunduvalt rohkem, kui nad hiljem võiksid ise ka osaleda selles kasus, mis saadakse sellest, et nad maksavad. Kuidas need erafirmad on seotud?
No tähendab, et siin on minu töö on nagu selles aspektis selline, et kui metsaomanik minu poole pöördub ja ma leian, et kas kinnistul ei ole üldse metsamajanduskava ehk seda metsapassi või on see aegunud ehk see 10 aastat on mööda läinud, siis me võtame erinevatest metsakorraldusfirmadest hinnapakkumised selle töö teostamiseks.
No see on siis sama printsiip, mis ütleme kindlustusmaaklerill.
No laias laastus jah. Et
variandid ja siis mida sul konkreetselt vaja on, et muidu on niimoodi hulgi pakkumine, et hinnatakse ära mets ja metsa kõrval olev soo. Sood ei ole hüva, seda ei hinda, aga maksad ikkagi. No kindlustuse printsiipi laiendades.
Ei, seal selline võimalus puudub, et kinnistun kindlate piiridega, mis metsa alas sinna sisse jääb. See ka seal kirjelduse leiab. See peab olla ka soo, raba, mõnikord ongi see nii.
No jah.
Ja. Aga mis siin nagu selline vahvam koht on, et Eestis on ka hästi palju metsaühistuid, millest ühte esindan ka mina. Ja metsaühistute juurde on siis kogunenud erametsaomanikud ja paljud metsaühistud teevad ühistpakkumise nendele samale metsakorraldusfirmadele. Ja selle kaudu on metsaomanikul võimalik saada seda metsamajanduskava veidi soodsamalt, kus juures töö kvaliteet ei lange ja miks see soodsamalt saamine olulisem on, et edaspidi on pea paljudel juhtudel siis võimalik 100% algselt kulutatud vahenditest tagasi saada.
No tegelikult jah, kui võtta niimoodi inimesed, kelle tükid asuvad lähestikku või vaata, et lausa kõrvuti, siis on ju isegi...
See on väga mõistlik koos asju ajada.
Väga mõistlik, sest siis on võimalik niimoodi planeerida ilmselt natuke paremini ka. Kas need passid, need arengukavad, kas need on juba kohustuslikud?
Need metsamajanduskavad on kohustuslikud. Ilma nendeta metsamajandust ei... metsamajandamist teha ei saa.
Ja kui talu juures on mets, siis tuleks metsamajanduskava nui neljaks ära teha.
Jah, välja arvatud üks väike klausel, et metsamajanduskava ei pea tegema metsamaniku, kelle metsama suurus on alla 2 hektari.
Jah, aga kui need tükid on lahus, aga kokku tuleb ikkagi, siis kehtib see sama reegel, jah?
Kui on tegu ühe kinnistuga, jah, siis kehtib sama reegel.
Ja kas seal on ka mingisugune, noh, ma pean silmas, et kas meie armas riik on juba küüned vahele ajanud, et tuleb maksta ka riigi lõivu selle dokumendi eest või aktsiisi või kui eestlane või veel muul viisil?
Ei, mingit riigi lõivu ei tule.
Selle peale ma ütlen, mehed tehke ruttu.
Veel ei tule.
Veel ei tule, jah. No, mida võiks veel küsida praegu? Aprilli lõpp, tavaliselt sitik lendab kut kuri või mina tuli neile diagonaalis läbi Eesti ja nägin, et nendel lumeväljadel, mis meenutasid novembrit Jumeenis, ei lenda veel midagi. Milline see seis on ja millal te prognoosite siis nüüd, et võiks välja kuulutada üle eestilise või rahvusvahelise üraski tõrje meie aladel?
See... Ürask on metsas kohati väga suureks probleemiks metsaomanikele.
Aga ta on.
Sellepärast, et see tuleneb nüüd eelnevast jutust, et paljud metsaomanikud ei majanda oma metsi. See tähendab, et ürask külastab valdavalt kuusikuid. Ja kui kuusk saavutab oma rauga hea, siis tahes tahmata ta hakkab seal ka surema. Aga selle sureva puu siis leiavad üles need samad üraskid, kes siis kasutavad ära selle puu vastupanu võimetust ja hakkavad seal paljunema. Et siin erinevate uuringute tulemusena, et võib ühel kuuse puul siis suve jooksul paljuneda, arenada kuni 15 000 kuuse koora üraskit.
No see on niimoodi statistiline keskmine, ei panda tudengid ühe kaupa selle.
No seal on erinevate meetodega võimalik lugeda, aga mis ma tahan ütelda, et see paljunemise progresseerumine on meeletult kiire, et see ühe hetkega võib ta suured metsaosad vallutada. Noh, võime ju küsida, et mis sess siis, et las putuk lendab, et meid ta ju sega, aga paraku tekitab ta otsest majanduslikku kahju metsaomanikele. Sellepärast, et tagajärjeks on kuivand kuusepuu, mille turuväärtus on märksa odavam kui toorel kuusepalgil.
No jah, ahju võib ajada ja ennast võib siis veel lohutada, et seal ju üraskid on juba vaad sisse teinud, siis põleb paremini, kiiremini või midagi teoreks. Aga ütle mulle, Rünno, kas mõni ürask, ma siin vaatan nüüd Eppule ka otsa ja ma rääkis Naturas, kas mõni ürask on ka looduskaitse jällegi, et selle tapmise eest, oi sai omal kui peale sattutakse, sa ei ole kuulnud?
Ei, mina sellise tegelesega pole kokku puutunud, aga ma tulen selle alguse juurde tagasi, kus küsisid selle lumeväljade kohta ja selle üraskite aktiivse perioodi alguse kohta, et ürask on siis selline vahva tegelane, kes siis talvitub metsas kahes kohas. On antud tale valiku võimalus. Esimene on siis puu peal koore all ja teine võimalus on siis soojas sambla sees. Et need üraskid, kes otsustavad siis riskida, on riskialdimad ja talvituvad puu koore all, need hukkuvad tavaliselt siis, kui on talv, kus tekib 20 graadine külm, aga kui tuleb lumi, nii nagu meil siin on tulnud, siis ei hukku kindlasti need üraskid, mis on sambla sees.
Nii et sel aastal on mõneti oodata üraski rikast suve või?
Ma arvan küll, jah. Ja nende lendlus hakkab pihta siis, kui selline rusika reegel, kui kasepung hakkab lahti minema. Eesti eri paigus on ta erineval ajal. Ma olen Lõuna-Eestis käinud neid püünisseid ja feromoon üles panemas. Ja sama tegin ka siin, enam-vähem samal ajal tegin ka Põhja-Eestis, aga see lendluse vahe oli siis ligi 2,5 nädalat. Ühesõnaga Põhja-Eestis alustasid nad tegevust märksa hiljem.
No, eks ta niimoodi kipub olema, kuigi jah, eks siin võib olla ka vastupidi, aga kuidas teha üraski tõrjet, kui sul on ikka mitukümmend hektarit, mis siis tuleb see kahetiivaline on kaks moosiriiul palgata, et see siis ülevalt laseks igasugus kallis kraami kaela ja...
Kõige õigem selline... metsamajanduslik võtte on õigeaegsed metsamajanduslikud tegevused. Aga paraku ei ole see võimalik, et kui ma lähen nüüd veidi sellisele laiemale tasandile, siis laias laastus on Eesti maa jagatud siis niimoodi, et pool sellest meil olemasolevast metsamaast on RMK hallata ja pool on erametsaomanike hallata. See näitab ka nüüd mastaapsust, et on üks organisatsioon, kes siis planeerib oma tegevusi süsteemselt ja on siis 80 000 erametsamaatniku, kes planeerivad tegevusi spontaanselt. Et miks ma selle ette rõhutan, et minu naabri tegevus tema naabri metsas võib minule tekitada suurt majanduslikku kahju. Et kui näiteks naabri kinnistul on see üraski kahjustus olemas, valdavalt vanades kuusikutes vähem või rohkem seda on, siis naaber raiub selle kuuse talvel ära ja üraskest tuleb kevadele siis, raiub siis kännule, vaatab imestades, et oh, milline kena lennu ilm ja lendab siis minu kinnistule ja seal asub siis oma paljunemis tegevust tegema. Aga mis siis nüüd ette võtta, et me oleme pakkunud siis võimalust panna üles üraski püünised sinna sisse feromoon ja selle tegevusega me suudame vähendada seda üraskite arukust. Eriti oluline on see kevadel. Nimelt see ürask paljuneb aastas 2 korda. Kevadel ja peale jaanipäeva. See tähendab, et need isendid, kes paljunevad kevadel, annavad cirka 7-10 järglast, siis jaanipäeval iga neist annab juba sama palju järglasi. Et oluline on see kevadine kättesaamine.
Ja need püünised, kui tihedalt neid panna tuleks?
Olenevalt kahjustuse suurusest, et mina olen pannud siin kõige suurem hulk on hektarile pandud 7 püünist.
No see pidi siis olema... võrdimisi hull seis või?
Kuidas? Jah, no tähendab, et küsimus oligi selles, et peatada see üraskide tegevus ajutiseltki, et taodelda siis vastuvaid lubasid metsa raieks ja ikkagi see raie seal ära teha.
No raie, võt see viib jälle selle metsapassi juurde teema, kas sinna metsapassi kirjutatakse ka sisse maaparandustöid või midagi, kui sa kõnnid kellegi metsas, kas sa ütled, et tead, kõik on kena, ära nüüd midagi enne tee, kui sa siia korraliku kraavi sisse tõmbad, siis läheb asi natuke selgemaks.
Seda kohustust otseselt seal metsamajanduskavas ei ole. Küll on mõned metsakorraldusfirmad sellised, kes märgivad selle soovitusliku tööna ära. Maaparandussüsteemide hooldamine.
Aga... Ja see on ainult soovituslik töö. Nad ei saa öelda, et sul on 5 aasta pärast kõik läinud, kui sa seda ei tee.
Kõik metsamajanduskavas, ehk seal passis olevad tegevused on soovituslikud. Need on seadusega, metsaseadusega kooskõlas, aga omanikul ei ole kohustus neid läbi viia.
No see tähendab seda, et sõltub nagu rohkem sellest, kas sul on mõistust või sul ei ole mõistust.
Just.
Kas sa saad vihjest aru?
Kas sul on lihtsalt talupoja mõistust, et siin tekib tihti ülemõtlemise oht?
Ma tean, et on olemas kahte sorti toetusi. Ühed on niitmistoetused ja teised on niitmata jätmise toetused. Kas niisugusi toetusi ka on, et metsa hukka ajamistoetus?
No... Et siis...
No hooldamata jätmise no, toetus.
Põhimõtteliselt näiteks. See puudutabki nüüd need samu looduskaitsealasid, millest meil siin juttu põgusalt oli. Et
no jah,
kui on see mingi kaitse eeskirjaga ala, mida kutsutakse siis sihtkaitsevööndiks, põhimõtteliselt seal ongi niimoodi, et makstakse selle eest, et mitte midagi ei tee. Ja.
No vähemalt mingisugune erand
et see on võimalus olemas. On olemas
aga et sa oled seal juba niimoodi kael hakkab pikemaks venima tahaks ka nagu midagi öelda mis sul oli hinge peal nüüd
ei ma kuulasin siin rünnot ja mõtlesin et rääkisite ilusti nendest üraskite püünistest et kui nüüd siis tänase teema juurde tagasi tulla et pidime kõiki asju vaatama siis selles osas et toetused et siis on sedasi, et tõesti, et selleks üraskite ja ka muude ja ütleme siis üraskid on nüüd kahjurid, metsakahjurid ja metsahaiguste jaoks on samat moodi toetus olemas aga see toetus on nüüd just see Euroopa Liidu toetus mida antakse alati sügisel ja mida antakse siis nii-öelda tehtud tööde eest juba
Et oma kulu ja kirjadega teed valmis ja siis kutsud kellegi ja näitad, et näed, mis ma teinud aga olen. Aga nüüd tuleb teada, mida sa teed valmis, sest võibolla enda meelest teed hirmus hea asja, kutsud inimese kohale ja see hakkab sulle laduma paragrafe, mille eest siin topis trahvida saab.
Et jah, siin on nagu selline lugu, millest nüüd Hepp juba algust tegi, et toetused on sellised... On kahte liiki toetus, et ühed toetused on sellised, et metsamanik teeb investeeringu ära ja siis ta esitab taotlus ja makstakse talle seda toetust konkreetsetes määrades. Ja teine toetus on selline, kus omanik avaldab soovi teha mingisugust tegevust. See raha talle broneeritakse.
No seda ausalt, kui see eelmist lauset ütlesin, ma mõtlesin ka, et noh, Mõnel lööb lambike pähe, et võt, mina teen need tööd ära, küllab mulle antakse toetust. Kontrolli kõigepealt, mine õige mehe juurde ja uuri, kas sa annad mulle sügisel toetust, kui ma siukse asja ära teen. Ja siis too minu pärast kas või õpilas malev peale ja õpeta selgeks, kuidas asja ajada. Muidu selle teema juurde võiksime ka tulla, mis noortega metsas peale hakata ja kuidas neile seletada, et see ei ole surma oht.
Kui nüüd lähen selle teemaga edasi, siis enamus neid Euroopa Liidu toetusi on broneeringu põhised. Tähendab, et omanik esitab kõigepealt soovi seda tööd teha. Erametsakeskusele. Ehk erametsakeskus on, siis teeb otsuse, kas see vastab nendele kriteeriumile, mis on need toetuse nõuded. Ja siis teatab metsaomanikule, et jah, sa võid need töid alustada ja valdavalt on siis sul, nüüd on veidi muutunud see kord, aga keelt suvi tunneb, saab metsandusvalkkonna konsulentide poole pöörduda. Valdavalt siis 2 aastat on aega neid töid teha. Ja mis on nüüd siis juhtunud, et paljud metsaomanikud ongi saanud selle positiivse rahastusotsuse, aga nad on jätnud selle tegevuse tegemata. See tähendab, et 2 aastat on hoitud nende jaoks raha. See toetuse, see kogu, no see tuleb ühes suuremast toetuse meetmest, on see raha nende jaoks broneeritud ja nüüd hakkab see toetuse nagu selle andmise aeg lõppema ja tuleb välja, et väga vähesed, tähendab, et suur osa sellest rahast jääb kasutamata. Ja see on nüüd otsene sõnum siis järgmise sellise suurema rahasüsti saamisel, et metsaomanikel polegi huvi reaalselt neid tegevusi läbi viia,
Ja miks võib-olla need tegevused on majanduslikult kahjulikud.
Need on kõige kasulikumad tegevused metsas. See on, ma tulen jällegi selle porgandi peenra näite juurde, et on üks tegevus, mida kutsutakse siis hooldusraieks kuni 30-aastases puistus. Ja see tegevus annab tulevikus omanikule kõige suuremat majanduslikku tulu. See on täpselt samamoodi, et kui ma külvan porgandi maha kevadel ja lähen lootuses, et ma sügisel saan ja lähengi seda sügisel vaatama, siis tõenäoliselt, ma loodan, et keegi on sealt saanud midagi, aga igal juhul mitte mina.
No kes ees see mees, ja. Seda ütleb ju ka Eesti vanasõna. Ja
nii on see ka metsas, et juhul kui see lasta noorendikul ja puistul edaspidi kasvada oma tahtsi, siis seal kasvavadki kõigepealt puud. Mis arvad, mis puud sinna kõigepealt tulevad?
No eks igasugus jõukest pisikest.
Ja kuslab puu, mõni paakspuu, sarapuu, need on kõik liigid, sarapust võibolla saame midagi juba teha, aga mis majanduslikus mõttes ei tooda omanikule mingit tulu?
Kui just ei tegeleta mingisuguse hakke müügiga kohalikule elektrijaamale või selleks pidi ju ka võsa kasvatatama.
Jah, aga seal on jälle omad puuliigid, mis siis sobivad selleks tegevuseks, et need eelpool nimetatud nüüd päris kindlasti ei sobi. Aga see on paljud alade saatus, et jäetakse see toetus küsimata ja kannatatakse siis otsest majanduslikku kahju. Et laias laastus on niimoodi, et kui sellelt ühelt kindlalt maaüksuselt, maatükilt saaks, oleks võimalik saada 3 korda tulu, näiteks 50 aasta jooksul, 50 aastat tulu ja 50 aastat tulu, siis mitte tegemise tõttu jääb kindlasti üks tulu saamine vahele.
Ja need võivad päris parajad portsud olla, tegelikult siis tuleks kuidagi pidi käivitada mõistust ja laiskust lollust natuke välja juurida, aga ütlevad ju ka, et vanakaru ei hakka tantsima, ei õpi tantsima, seega siis, kui inimene on vana seas saanud kätte mingisugusel ataka metsa, ega ta siis midagi tegema ei hakka, järelikult, seda ma korra torkasin siin eppule juba nina alle, et võiksin nüüd ju lapsukestel võtta kuidagi kõrvus kinni ja jagada algilisi üldteadmisi sellest, et metsast võib saada ka peale seene ja marja ja puugi sula raha.
Jah, et metsandust kui ainet ju meie koolides ei õpetata ja meie metsaomanikud, kes on ise natukene metsadest võõrdunud, uued metsaomanikud, siis noored metsaomanikud, ega nad ei oska seda oma metsaarmastust või metsategevust ka oma lastele edasi õpetada, edasi anda. Et sellepärast oleme meie oma metsaühistus korraldanud vähemalt 2 korda aastas sellist üritus, kus saavad tulla siis meie ühistu liikmed ja ka teised metsaomanikud koos oma peredega, võtta oma lapsed kaasa ja koos teha siis metsandusliku tegevusi. Et kui nüüd siis täpsemaks minna, siis lähiajal on meil kohe üks talgupäev tulemas.
No see on see muksiver.
Jah, see on see muksiver.
13. aprill.
Just.
Ja sinna siis võib minna algteadmisi saama küll.
Jah, sinna tuleb oma lastega kohale tulla. Seal me koos võtame kadakaid maha, räägime metsandusest, räägime metsa kõrvalkasutusest. Tollel päeval küll räägime natukene ka muinsuskaitse aspektist. Ja teeme lõket ja ütleme siis, loodame, et tekitame huvi metsa vastu noortes.
No see huvi peab tekima, sellepärast, et ütleme tõesti, kui vana inimene saab midagi kätte, siis ta peab ise tükka aega õppima ja kas ta oskab õpitud edasi anda, see on ise küsimus. Mida me täna oleme teada saanud tänasest saatest? Esimesest maist alates 3 nädala jooksul ehk 21 päeva jooksul saab, see oli Natura 2000 toetusi. 30. aprillist alates saab mis toetusi tellida juba? Olid ka siin?
3 aprillist.
Aprillist, jah, oli vist.
30. aprill peaks olema, ma siin ühes saates olen rääkinud seda pärandkultuuri säilitamise toetusest. Ma ei tea, kuulajad võib-olla mäletavad, kus ma rääkisin põgusalt kavastus toimunud teise maailmasõna aegsetest lahingu paikadest metsas. Ja sellises metsamaal asuvatele objektidele, mille nimistu on seal samas erametsakeskuse kodulehel olemas, on võimalik toetust taotelda. Ja selle raames saab selliseid objekte, mis klassifitseeruvad sinna, toetuse kriteeriumitesse korda teha.
No kui metsas näiteks on mingisugune kahtlane suur kivi, kus on augud sees, siis see võib olla ka lausa endisaegne pühapaik või ausalt üles, aga ma ei teagi ja ei ole kuigi kindel, miks suurtesse kividesse neid auke tehti, see võis olla sepa eksam, see võis olla ka mingi ohverdamine, aga siuksi kive on ja nende ümbrused võiks ju korda teha. Sinnegi võiks viia pisukene matkarada, et inimesed saaksid oma silmaga näha, et siin on varemgi elatud või umbes nii.
Jah, et, aga nii lihtne see ei ole, et siin tasub kindlasti metsaandusvalkkonna konsulendid üles otsida ja kõigepealt nõu küsida, plaani pidada. Aga kui keegi täna tahab taodelda seda toetust 30. aprillil, siis peaks tal küll juba 100 sees olema nii-öelda.
Ja kuhu ta võib esimese hooga appi karjega helistada, ütle rünna veel kord oma number?
No jah, mina olen neid toetuse aidanud vormistada, et kõigi metsandusvaldkonsulentide kontaktid liiate erametsakeskuse kodulehe pealt ja minu number on 5138384.
No nii, algus on tehtud. Sügisese üraski tõrje või see jaanipäevase üraski tõrje toetusest sellest juttu ei olnud ja lasta praegu olla, kindlasti on neid toetusi veel. Aga eks see võib ju inimese kuulaja aju ka ära piinata, millega täna sa saate kokku võtame. Epp, sa oled täna kuidagi tagasi hoidlik ja vaikne, pahandused isiklikus elus või mis?
Ei, ma olen mõtlik selle pärast, et ma arvan, et me suutsime kuulaja ajada ühest ja teisest ja siis vahepeal jälle ühest ja kolmandast asjast rääkides segadusse. Aga ma arvan, et saate lõpuks võiks jääda kõlama see, et ei ole mõtet hakata ise leiutama ja eksida. Võt pigem tulla ja küsida õige kohe alguses infot nõu metsanduskonsulentide käest.
Jäägu see siis peaaegu punktiks ja 13. kuupäeval, kus kohas see buss pidi minema?
No 13. kuupäeval looduse omnibus startib meil rahvusraamatukogu eest, kellel endal auto või ratas, kuidas ilmastik lubab, Muuksi linnamäel kell 12.00 lootame.
Aitäh ja mine sa tea, ehk kohtume veel.
Meil on vabad ja võimsad mühavad ja soodes oppid rabad me mehi varjavad.
Jääd kindlas Eesti veeri, jääd kindlas Eesti maa, ei hialdi laori, küll Eesti rahvas saab.
Meil päik taeva serval ei ole looja läinud. Ehk pilved õudsad mustad küll tast on üle käinud.
Jääd kindlas Eesti veeri, jääd kindlas Eesti maa, ei hialdi laori, küll Eesti rahvas saab.
Veel Eesti rahvas elab ja visa võitlust peab ning vene korda põlga ja kommunismi neab.
Jääd kindlas Eesti veeri, jääd kindlas Eesti maa, ei hialdi laori, küll Eesti rahvas saab.
Rahva rinnas on paar.
võitlus hüüd.
Jää kindlaks Eesti veeri, jää kindlaks Eesti maa. Ei iial tiima hoori, küll Eesti rahvas saab.
Me Eesti saab kord vabaks ja tõuseb võimsana. Ei iial enam luba, ent siis ta orjasta.
Saade on salvestatud 2013. aastal.